Pagājušajā gadā ārvalstīs kopumā aizturēti teju 300 Latvijas valsts pienrīgo. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Guna Japiņa stāsta, ka 52 no tiem aizturēti trešajās pasaules valstīs.
Visvairāk to ir Krievijā 14 gadījumu un Baltkrievijā 8 gadījumu.
Latvijas pilsoņus visbiežāk tiesā par miesas bojājuma nodarīšanu, laupīšanu, avāriju izraisīšanu, kā arī seksuālu vardarbību un citiem noziegumiem.
Tāpat aizturēti ir arī Amerikas Savienotajās valstīs Ukrainā, kā arī dažādās eksotiskās valstīs, kā piemēram Brazīlijā, Turcijā, Japānā, Tanzānijā, Peru, Burundi, Indijā, Gruzijā, Ekvadorā, Haiti un pat Franču Gvianā. Nu, jāsaka, šīs valstīs pārsvarā personas ir aizturētas par narkotisko vielu kontrabandu.
Japiņa saka, ārvalstīs aizturēto statistika pēdējos ganos ir nemainīga, taču iespējams aizturēto notiesāto ir vairāk. Starptautiskās konvencijas paredz karastētajiem, ieslodzītajiem un jau notiesātajiem ārzemniekiem ir jādot iespēju informēt savu pilsonības valsti par notikušo.
Dažkārt uzzinām par personām, kas ārvalstīs izcieš sodu tikai tad, kad tās pārved no vienas soda izciešanas vietas uz citu, pat pēc vairāk gadu ieslodzījumu, bet viss gadījums, kad par to uzzinām tikai pēc tam, kad persona jau ir mirusi.
Tomēr cilvēkiem dažādu iemeslu pēc mēdz šo iespēju neizmantot.
Dažkārt persona var lūgt neinformēt Latviju aizturēšanas brīdī, piemēram, lai slēptu savu sodāmību ārvalstī, lai nenonāktu Latvijas valsts iestāžu uzmanības lokā, jo viņai ir kādas nenokārtotas saistības ar valsti, vai arī tādēļ, ka sods par attiecīgu nodarījumu ārvalstī ir mazāks nekā tas būtu bijis Latvijā.
Arī ne visas konvenciju akceptējušās valstis apzinīgi pilda prasību par informēšanu. Ja cilvēks tomēr izsaka vēlmi sodu izciest Latvijā, tad procesā iesaistās Tieslietu ministrija. Par kārtību stāsta Starptautiskās sadarbības departamenta juriste Julija Muraru Kļučica.
Ministrijā pēc savas iniciatīvas arī var ierosināt pārbaudību, bet ministrija ir jāsaka, ka tāds cilvēks ir tur un tur un notiesās. Tad ir trīs unikālas iespējas. Cilvēks, pārstāvji, ministrija.
Proti neviens nespiež sodu izciest Latvijā. Ministrijas juriste saka, lai lemtu par personas pārņemšanu, proti sodu izciešanu pilsonības valstī, kādam tā jāinicē. Ja lūgums izskan, tad par notiesātā pārņemšanu jāvienojas abām valstīm. Tai, kurā cilvēks notiesāts un pilsonības valstī, mūsu gadījumā Latvijai. Vai notiesājusī valsts var atteikt? Tieslietu ministrijas juristi atceras tikai vienu šādu gadījumu. Vācija, kur cilvēks bija notiesāts, bažījās, ka Latvijā nebūs tik labi apstākļi.
Moments tieši par ārstēšanos un narkotiskas atkarības, vai mēs nodrošinām, piemēram, šeit tas pašas apstākums. Vācija teica, nē, mēs paturēsim to personu Vācijas teritorijā, mēs varam viņam nodrošināt labus apstākļus un izārstēt viņu no atkarības. Tad bija tas viens gadījums, kad atteica nodot Latvijas pilsoni.
Attiecībā uz trešajām valstīm juristi šādus gadījumus neatminas. Sodu izciešanas pārņemšanu var lūgt jebkurā brīdī. Ir tikai viens nosacījums. Neizciestajam sodam jābūt vismaz 6 mēnešiem. Muraru Kļučica saka, tas tāpēc, ka pārņemšanas process ir ilgs un birokrātisks. Kas notiek, ja ārvalstīs sods ir bargāks nekā par tādu pašu noziegumu sods Latvijā?
Rekord trešā daļa. Latvijā noteikti sods nedrīkst pasliktināt ārvalsti notiesātas personas stāvokli. Taču tam pēc iespējas jāatbilst attiecīgajam ārvalstī noteiktajam sodam, kā es jau biju minējis, mēs pielāgām. Jāatbilst.
Kad visas formalitātes nokārtotas, procesa praktisko pusi cilvēku atvešanu uz Latviju pārņem valsts policija. Notiesāto apmaiņa notiek konkrētās valsts lidostā, stāsta Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks Māris Geida.
Persona tiek tālāk vadīta konvojēta uz lidmašīnu. Lidmašīnā kopā visiem pasažieriem šī izdodamā persona tiek nogādāta Latvijā.
Šādu braucienu nav daudz, vidēji 10 gadā.
Ja mēs tādas eksotiskākas valstis jāmin, tad tā varbūt Japāna ir, Bermudas salas, tās varbūt tālākās eksotiskākās valstis, kur konvojiem ir nācies braukt pakaļ un jāteica, ka tas nav vienkārši darbs, jo šis pasākums var aizņemt reizēm 24 stundas, lai nogādātu cilvēku Latvijā.
Tēriņus, kas ir vairāki 1000 eiro, sedz valsts. Geida saka, visbiežāk sūru Latvijā cilvēks vēlas izciest, jo saprot, ka ārzemju cietumā dzīve nebūs salda.
Cilvēkiem ir stereotips, ka šeit šie apstākļi cietumos ieslodzījuma vietās ir briesmīgi, tad tā jau ir novecojusi informācija. Varbūt padomu laikos tiešām bija ļoti liels risks nokļūt cietumā un vai tiks dzīves nav viņa ārā, tad tas vairāk tā nav. šeit cilvēku tiesības tiek ievērotas ieslodzījuma vietās, un kamēr ir citas valsts, kur tie apstākļi nebūtu ne tuvu nav šiem apstākļiem, jā. Ir tāds mudinājums šiem pasaules ceļotājiem un laimes meklētājiem, kas uzņemās risku izdarīt noziedzīgus nodarījumus ārvalstīs, ka apdomā pirms dara, jā.
Ārzemēs notiesātajiem valsts var palīdzēt arī citādāk, piemēram, risināt sadzīviska rakstura problēmas. Japija no konsulārā departamenta saka.
Tipisks piemērs ir, ja piemēram, palīdzībā saņemt tuvinieku naudas pārskaitījums vai sūtījums ar sadzīves precēm.
Arī tad cilvēkam pašam, viņa tuviniekiem vai advokātam jālūdz palīdzība. Zane Mače, Latvijas radio.